Komando marmitako pelikula da. Benetako oroitzapenetan oinarretutako 10 minutu pasako istorioa pantailan.
Kontxi, den hartu duzula, patatak eta guzti.
Pues tiene presentimiento de que me dejo algo.
Pues si te dejas algo yo lo compro.
Bidea mapa baten gainean, jostailuzko autogorri bat joanean. Etxeko giltzak ere ikusten ditugu eta autoan abiatu direnen ahotsak belarrietara.
Gelitzeko keinu egiten ari da. Juancho, gelditu.
Beti berdin, puta matrikula ese, joder.
Hala, aita! Puta eta joder, esan ezu!
Oain euskeraz, itzik ez.
Buenos días, documentación.
Deportiva, París, acoge esta noche.
Apenas un mes del asesinato de Manuel Zamarreño Villoria a manos de la banda terrorista ETA.
Noticias no, ¿eh? Que solo hablan de política
y de fútbol.
¡Música! ¡Ven, Aita! ¡Jarri música! ¡Va, música!
Vale.
¡Yupi! ¡Eta hija volúmena! ¡Venta!
Benidorm, ciudad de vacaciones. Dígame.
Iritsi dira aita Juantxo, aitaren ama Kontxi, gazteleraz hitz egiten duena, ama Maite eta alaba Uxue, amestutako oporrak bizitzeko asmotan, karga eginda, San Sebastian matrikula duen garaibateko R21 batean. Maite aurdun dago, garrantzitsua da. Kontxik marmitako egitea besterik ez du buruan. Garrantzitsua da. Uxuek jakin nahi du, zergatik den batzutan txikia eta bestetan handia helduentzat. Eta denek nahi dute batez ere atxeden hartu. Baina ametsak ez dira beti espero bezala betetzen. 90etan gaude, uztaila da, oporretako etxeko txoni telebista txikian entzierroak, hilketak, futbolaz dira albiste, eta etxepe batean jaberi gabeko poltsa gorri bat agertzea oso da arriskutsua. Eta hori edonork daki. Segurtasunagatik ura zartatu bitartean etxetik atera gabe egon beharko dutenek behintzat, oso ondo dakite hori. Horixe da bihitzetan Komando marmitako filmaren istorioa. Ane Nafarrete, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Noren oroitzapenak daude bilduak pelikulan?
Ba, nire familiarenak, amonarenak batez ere, eta taizeoa Mari Carmenenak.
Benidor amets zuten bi emakumerenak.
Hori da.
Uxue bota, ongi etorri.
Kaixo.
Bueno, bion artean egin duzu filma. Hau nola izan zen? Hane kontatu zizun bere etxeko anekdota eta esan zen duten hemen pelikula badaukagu edo?
Bai, Hanek aurkeztu zidan bere ideia ez, eta horre hemen elkarteak sortutako aukera programan ikusi genuen aukera, eta esan genuen ba, guazen ba, ea zortea dakaun, eta zortea auki genuen bai.
Gidoiarekin hasiko zineten, noski?
Hori da, bai, laguntzan batez ere, bueno, zeuden mentoretza ezberdinak, baina bai, gidoia garatu alizan genuen.
Lehen da bizi, paper gainekoa. Gero lau aktore nagusi?
Bai, euki genuen casting prozesu bat, nahiko luzea izan zena, egon ginen hiru hilabetez ba, gure pertsonaiak bilatzen, eta, bueno, uste dugu nahiko ondatera zela.
Eta horietako bat neskakozkorra?
Hori da.
Anuk Puertolas.
Bai, kostazitza egun aukeratzea zeinek aragiztatuko zuen pertsonaia, Uxueren pertsonaia, ez? Erronka handia ikuste genulako ume txiki batekin grabatzea eta esperientziarik gabekoa, baino gaur egun esan genezake aukera paregabea hartu genula, ez?
Ondo aukeratu zenutela.
Bai.
Gainontzeko aktoreak errazago pasako zuten kastina, seguraski?
Bai. Amona adibidez, zuzenean hartu genuen ane gizasola, olako emakume dotore donostiar bat nahi genuen, eta hasieratik bera geneukan buruan, eta bueno, eta gero gurasoak bai izan zirela pixat, ez genuen hain argi ikusi, ez? Kastin prozesuan egin genuena zen familia desberdinak sortu, eta arduan ba maiera aldera, genuzkan bi familia oso desberdin, bai fizikoki bai pertsonalitate atletik eta tira aukeratu genuen azkenean.
Eta paper horiek egiten dituzte Estik Urielek, Jonander Alonsok, Ane Gizasolak. Gidoia irakurrita edo gabe esan zizueten baietz?
Esango nuke estena batzuk bai pasa genizkiela kastinerako, ez? Prestatu behar zituztelako eskaleta moduko batzuk, baino gidoi osoa irakurri gabe esan ziguten baietz.
Eta ze agintu zenieten, ba, Benidorrerako bidaia edo?
Bai, nahi bai, baina ezin izan genuen egin hori.
Esan zeniten, etzinetela Benidorraino joango, Benidor pantailaratzeko.
Hori da, eta lere esan zuten baietz.
Bueno, eskerrak?
Ba, bai, ze, joe, oza, gaur egun gidoian ikusten diren pertsona joiek ikusita ez, eta gero fil laburra nola bukatu den edo ikusita esango genuke asko egiten dutela ba, pertsonaia behaiek aukeratu iztana.
Bueno, zuek ere zerbait, bai, ze hasierako minutuetan bideiari mai gaineko soluzioa topatu diozue. Mapa, jostailuzko auto bat, irudimenak konponditzake, aurrekontuan kabitzen ez diren irudiak, oso bidaia ederra geratu zaizue.
Bai, hori gainera, bueno, anekdota bezala, Gasteizko Sama elkartean rodatu genuen, eta Uxu eta nik lagun batek lagundu zigun imana jartzen, eta hor pasa genituen, ia bi egun oso, ba, atretzoa jartzen, kamera batekin, oso...
Bai, kasik egeio kostatu zitzaigula, hasierako minutoiek grabatzea, fil labur guztia baino.
Bai, baino.
Bai, ze, fil laburra izan ziren hiru egun, eta hori, ba, bi egun ginen hor stop motiona egiten.
Eta Benidorm non sortu duzu, nongo paisaia da?
Ba, sekulako erronkarekin topatu ginen hor, ikusi genolako behar bat Benidorm sortzeko Euskal Herrian, eta, claro, Benidorrek dakan paisaiain karakteristiko hori topatzea zaila izan zen. Egon ginen Zarautzen lokalizatzen, Hondarribin...
Laredonet, ere.
Eta azkenean, Bakion grabatu genon.
Bakion, bai.
Etxe barrua erean, edo beste nonbait?
Bai, bueno, barkatu, zukarrietan.
Etxe barruan, bueno, egon ginen Bakioko etxeetan behiatzen eta lokalizatzen, baino konturatu ginen Bakioko etxeek ia gehienak zaudela erreformatuta eta zirela oso etxe txikiak, bigarrengo etxe bizitza modun funtzionatzen dutenak, eta orduan azkenean Sukarrietako etxe bat alokatu behar izan genuen.
Egun haiek nola dauzkazue gogoan, neskak? Zuzendari bili zineten pare bat egun ura.
Ba, ez da gite da, oza, orain urrun dago ez, baina momentuan tentsio asko, urduritasun asko, poz asko ere, ze, bueno, danak ginen oso ekipo gaztea, oso, oza, gainera batzuk ekipo tekniko gehiena ez genuen ezagutzen, bai, oza, bueno, bai, elektrikariak, kamera departamentukoak, eta bueno, hor bildu ginen hiru egun hortan, eta oso polita izan zen. Baina bai, urduritasuna bat zegoen.
Piskatu da leku modukoak izan ziren, denak gelditu ginelako, edo ia ekipo guztia gelditu ginelako bertan lotan.
Hostel batean, bai.
Literetan, eta oso, bueno, esperientzia oso polita izan zen.
Bai, eta guretzat ere, bueno, claro, lehenengo fil laburra izanez, ba, hor presioa bat zegoen.
Lanik handiena zer kemantzi zuen?
Nik uste dut ajustatu behar izate horrek gidoian ikusten zen proiektua handiura gukien eukan aurrekontura. Azkenean da epokazko film labur bat, daude lau pertsonaia nagusi,
Jende mordo bat,
kotxe, garaiko kotxeak, gero dago, bueno, pues, guardia zibilanen uniformeak, jantzitegia, dispositiboak.
Bai, merkea etzen filaburra hori egia da.
Eta ba, sortu edo grabatu balizatea, genezkan baldintzekin edo genuen
baliabidekin bai.
Hori da.
Zaia.
Lehertu altzen ustekabekeren bat, ze errodei guztietan izaten da zerbait, eguraldia ezpada beste faktureren bat, azken ordukoa. Ze uste zenuten, lerketaren aipatuko genuen.
Ez, baino benetan lerketa bat gertatu zen. Ze, gugerora enteratu gara, baino bigarren egunean ez tanda egin zuen generadoreak.
Egia da. Egia da, egia da.
Apropos gidoira etorrita bezala.
Bai, baino, bueno, eskerrak etzen ezer pasa. Ze nahiko istripu arriskutsa izan zen. Baina, bueno, etzen kalteturik egon eta grabaketa ez genuen eten behar izan, orduan nahiko pozik.
Badu pelikulak familiaren goraberez gain beste osagai bat, testu ingurua ulertzeko garrantzitsua dena, eta da, telebista eta telebistan ikusten diren albisteak, hor lan pikin bat egin berko zenuten irudiak eskuratzeko?
Ba, jarri ginen kontaktuan komunikabide ezberdinekin, eta, bueno, nahiko argi genuen ere, ba, hori erakutsi beharrezkoa zela telebista erakustea. Eta azkenean gure, bueno, gure sorpresarako edo, ba, ordaindu behar izan genituen irudi eskubideak eta aprobetxatu genuen topera ordaindutako minutu hori, ez?
Bai, bai, hori guztiz ez ezaguna izan zen guretzat.
Ordaindu egiten zenik.
Ez.
Osa, suposatzen genuen, baina ez genekin hain garestia izango zanik.
Klipatu genuen, bai.
Ondo geratu dira, aprobetxatu dituzue.
Jove, nik uste pixka pasagarela ere, minututik baina hori.
Eta gero montatzeko orduan, editatzeko orduan, espero zenuten guztia zenukaten, espero baino gehiago, espero baino gutxiago?
Espero baino gutxiago, ez?
Bai. Muntaketa garaian izan zen konturatu ginenean hasiera bat falta zitzaigula.
Bai, hori da.
Eta orduan sortu zen stop motion hau sortzeko ideia hori. Bai, eta, bueno, nik uste bion sentsazioa dela ba, bukaeranko plano batzuk ere bai. faltan nabaritu ditugu.
Bai, gaur egun ere, jaialdietan ikusten dugunean, nire egiten zait motz fila hurra, ez? Osea, maiera, spoilerra egin dut. Baina, bueno, bai. Bai, pixate... Ez da gizte esan nahi nuen.
Esan berra dago...
Irudiak falta.
Bai, hori da, irudiak falta.
Bukaerarako, azkeneko, osea, pelikulan ikusten den azken eguna, izan zela gure grabaketarako lehenengo eguna. Eta grabatu genuen, ba, orden nahiko kronologikoan egun hori, eta gelditu ginen, bueno, argi gabe ez. Orduan azkenerako utzitako planoak ezin izan genituen grabatu.
Ze aventurak. Pantailan ikusten dena beraz, ez da zehazki zuek amestutako pelikula, baina antza du, haren antza handia du?
Bai, antza du. Bueno, gu oso pozik gaude beti egin daitezke gauzako beto ez, baina egia da, ba, gure lehenengo filaburra izateko, gidoian idatzi genuena, hor pantailan ikuste orain, joi, kriston ilusia egiten digula, bai, aktorekin oso harreman polita sortu dugula, ekipoteknikoarekin, produktorarekin, eta ez dakit, bidai oso polita izan dela, bai.
Ba, bide ederra egin dezala, Uxuean eskerrik asko bisitagatik,
eta
Komando Marmitako ikusten duten entzulek, nonbait iragarria, ingura daitezela, zuen abentura ezagutzera, eskerrik asko.
Mila esker.
Maite zaitu bailo, Mediterraneo kondatzetan paella eguzkita bingo. Benidor. Urekin bidaio, Euskaldun ono gorria fin, Gabriz Benidor. Euskaldun ono gorria fin.
Esa mila eta no me jode las vacaciones.
Benidor.